Sarean euskaraz izenburupeko ikastaroen berri ematen ari gara, gure albistegi eta agendaren ataletan, Sarean euskarazek antolatuak tartean musika sortutan hasteko aplikazioen berri ikasteko modua izanen da ikastaldi batean, non eta Elizondon ortziral honetan. Mikel Unzurrunzaga, Makala disko jartzaile gisa ezaguna dugunak emanen du ikastara hau, eta ba berekin mintzatzeko modua izanen dugu, urrengo tartean, Mikel, egun hon eta ongi etorri, ze moduz?
Egun hon, ongi.
Bueno, ze moduz bizitzen ari zara, hilabete saiau, pertsonalki eta disko jartzaile gisa, kultur munduko bueno, langile gisa?
Ba nahiko gaizki izango dugu. Bai, badakizu egoera aurtengoa kulturaren zat, ez da erresa, eta, bueno, are gehiago guretzako ez, musikariak eta musikarien barrenean disko jartzaileak, zeren gaua, bueno, gaua. Bai, bakizu gau giroa eta festa giroa, ba, erabat, bueno, debekatuta ez esango, baina ia, ez? Uh-huh. Eta orduan, bueno, ba, horren ondorioz, ba, lan gutxikin gabit, baina, bueno, ari gara beste gauza batzuk egiten, eta, bueno, pentsatzen dugu hau pasatuko dela, ez? Eta, bueno, irengain dituko dugu.
Hoi da, demoraldi gogorra, kultura joa, erranen dugu, eta honek hilabete batzuetan ezin lan egin hori, eta bertze batzuetan akaso lan gutxiago egitearena, baina bertzelako lanetan ari zaretela aipatu duzu, eta hor dugu adibidez, Sarean euskaraz, zek antolatzen dituen ikastaro hauek, bertan irakasle izanen zara, non eta Elizondon, musika sortu eta nahasteko aplikazioen berri emanen duzu, erran beharrik ez dago, egunetik egunera teknologiak aintzinera egiten duela, eta gaur egun ja etxetik mugitu gabe, tablet bat, ordenadore bat, edo mugikor batekin gauza unitz egin daitekela, ez, Mikel?
Bai, bueno, teknologia oso azkar doa, eta denak egokitu behar gara, nola baita, ba, bueno, teknologi berri horiei, ez? Eta egia da, gazteenak edo, bai, mutikoak eta neskak, ba, gehien denbora irauten dute, igual gehiegi, mugikorrean edo tableten aurrean, ez? Da, bueno, dike planteatzen dudan ikastaro hau, ba, eta ez da oso, bueno, serio, da gehiago, pues, hori, jostagarria, ez? Zerbait egitea kreatiboa, bueno, tresna edo gailu edo euskarri hauekin, ez? Eta gano baite zaiatu nahi zaurkitzen zer daude pilo bat, baina alako app edo aplikazio musikal batzuk, non modu erraz eta jostagarri batean, ba, azte hauek posible dute, nabaite sortzea, nabaite naztea, remix egitea, eta baita ere, ba, disko jartzaileen lana burutzea, ez da? Uh-huh. Ezaten dut beti modu jostagarri batean, baina, bueno, nik ezaten dut erakusleio moduan oso interesgarria dela tresna hauek ezagutzea, ezta? Eta gero hortik aurrera, ba, baten batek sakondu nahi badu, ba, orduan ja, pues, badauka beste nolabaiteko programak edo aplikazio, ba, profesionalagoak, eta bueno, gaur egun erabiltzen direnak ja lana burutzeko profesionalki, ezta?
Uh-huh. Musikarekin, aplikazio berri hoiekin, ba, sormen lan ugari egin daitezke, eta hoietako bide batzuk jorratuko dituzue hortzira honetan. Zer da behar duena, bertaratzen denak, ikastaro honetan parte hartzeko?
Bueno, ba, normalean eskatzen diegu parte dei, kartzea bere tresna gehiago mugikorra edo tableta, uh-huh. Eta berean aurikularrak, konbene dira, bueno, egongo da parte bat, non, bueno, teoria o gehiago nik mintzatuko naiz aplikazioen buruz, eta gero eurak egingo dute praktikatxo batzuk, orduan, bueno, ba, eskertzen da, ekartzen badute aurikularrak, eta gero, bueno, ba, bertan wifia egonen da, eta hor jetziko ditugu aplikazio hauek, eta azkenengo aplikazio bat, pues, bueno, ba, disko jartzailearena denez, ba, bueno, normalean, eskertzen da, pues, ba, hori mugikor horretan ere, pues, kantu bat edo bi balin badute, ba, progatzeko, baina, bueno, ez dela badaude beste bera batzuk, baina, bueno, normalean eskarria eta aurikularrak.
Lan haun hitz egin daitezkelako eta mundu zabala delako, ez?
Bai, bueno, zati zut. Tresna hauek, adin hauekin, sorry, ematen dute aukera nolabait pixka bat murgiltzeko, ez? Ba, jakiteko zer noraino, bueno, evoluzionatu zakegun bakoitzak, ez? Ba, ni gehien bat, lehenengo adibidez aplikazioa, sormen aplikazio horretan, ba, erakusten dieta hiei, karo, askotan musika entzuten da irratian, edo festetan, edo tabernatan, eta igual baten batek egingo du galdera bere buruari, hau nola egiten da, ez? Nola grabatzen da, adibidez, kantu bat, ez? Zer prozedura erabiltzen da, eta bueno, ni pixka bat azaltzen dieta hauei, ba, nola den prozedura hori, ez? Eta modu gozagarri batean esan dakoa, ba, egiten dugu sormen bat, kantu bat, eta gero, ba, bueno, behin kantua sortu da horrean, pasatzen gara beste aplikazio bat, non egiten den remix edo bir nasketa bat, nahiko oiko adena, ez, gaur egun musika urbano edo dantzagarrietan, ba, dela kantu originala eri, ba, eman beste ikuspegi edo beste zer nolako bizitza bat, ez, eta azkenik, ba, guzti horren emaitzaren ondorioz, ba, nola erabili disko jartzaile aplikazio bat, eta hor ja erabiltzen ditugu, ba, bueno, kantuak, ezagutzen ditugun kantuak, grabaturiko kantuak, ez, ba, interneten daudenak, edo ba, bat ematik ikartzen duenak, edo, eta hori guztet, hiru aplikazio hiekin, nolabait, azkenean iraupena ikastaroaren ara, ba, ordu terdi, bi ordu bitartekoa,
bai.
Eta orduan, bueno, denbora horretan, pixka bat, beraiek, guzeukitzea, haiteko zera bat, ez, ezakit nola zan, ikastarogo azkar bat, baino agian baliogarria dena batzuetzako, eta beste batzuetzako agian zain interesgarria, baina bueno, erakus lehio bat, ez?
Lehen biziko aldia gainera, baztanera etortzen zarela, Mikel, jakin dugunez, da ez fada ere emanen dugu webgunea, izan emateko irubibikoitz sarian euskaraz.eus. Eta bihar amunean uste dut goizutara ere joateko azarela, eta azaroan 6an ere berriz itzuliko zara eskualdera, beran emanen baituzu ikastaro berbera, ez?
Hori da, hori da. Bai.
Bat urte diskoi hartzaile munduan?
Puf!
Edo musikaren munduan erranen dugu, ez? Azkenean...
Ba, iru amarkada, ja. Iru amarkada, bai. Bueno, bai, ni desente gaztea zinintzan. Gaina irrati libre batean, zarezku irrati librean. Arrai urratia izenekoa. Hau zen ja, puf, laurogei amarkadaren azken urteetan, eta bueno, ordurotik, ba, saiatu nahi hori, bueno, honetaz bizi dauten, berri. Musikarearen lanbidea beti da horrela, pixka bat, bere gora berakin, ez? Eta bueno, bai, baina bueno, beti pasioa handia ekiniz, eta lanatiko eginez. Eta bai, hor, ba, nabil, nire gauzak egiten, ez? Ba, irratia ere egin dut, bueno, egun banago gaztea irratian.
Bai.
Nire zaioa dut, igandero, bumxan galaka izenekoa. Eta bai, bidean ere, pues, disko jartzaile lana aparte ere, ba, musikari lana ere egin dut, eta bueno, hainbat disko plazaratu ditut, ba, bueno, hainbat disketxez berdinetan, kanpokoak, hemengoak, Eta bueno, hor nabil burrukan.
Gaztetxotik izan duzu, zaletasun hori, gaztetxotan hasi zinen saltzeatzen musikarekin.
Ba, nik, a ben, nina ez bost anai arreben gazteena, txigiena. Eta, bueno, beti da nik, ba, nuen olako kuriosidadea, ez, ba, anai arreben diskoak edo kasetak edo zera, begiratzen da entzuten, eta, bueno, ba, hor piztu zitzaidan ere zaletasun hori, gero irratia ere entzuten nuen asko, irratia esaten duenean musika irratia ez da. Eta, bueno, egiten dituen nire kasetak, eta nik, bai, pixko bat, ez, bueno, hori izan zen nire pasioa, eta azkenean, ba, ofizio bihurtu da, eta, bueno, horra bil.
Hiru hamarraldetan, azer nolako bilakaera izan duen musikak, eta musika euskarriek ere, ez, Mikel?
Bai, azera batetik hasi ginen, eta, bueno, ni jarretzen dut,
Bai, ez? Biniloak horra bai, dituzu, bai?
ba, nire aurrean, guen, puf, egiten bat, milaka ongo dira.
Kasetak.
Baina, bai, kasetak eta CD-ak eta
MP3-ak. Minidiskak eta.
Bai, MP3 ere desente, nahi zenako, bueno, gustatzen zaitana bi ordenatua dukitzea, eta baditzut, milaka, kantu, estilo ondo organizatuak, eta, bueno, bai, azkenean, pues, karo, importantea da, ez da musika eskontzitzea, bezik jakitea, pues, bueno, mundu hau den gauzak.
Hoi da.
Baurkitzerakoan, ba, erraz izatea lana, eta, bueno, beti izkura garri, eta, ba, dio garri izazkea kantoriek. Gero egia da, bueno, denbora batetiko nera, eta, bueno, pumsa garaka errazearen esker, ba, bidaltzen didat, ia egunero, ba, alako promoak, esklusibak, ba, enbat, atzarriko disketxe, edo musikariek, edo dako bulegoek, hori, esklusiban miratzen didate kantuak atera aurretik, da baite aire emateko irratza joan, eta horrela ez, eta horrek ez bat dugu bere lana, eta bueno, ongi dago, ez, bakitzea dako esklusibak, eta bueno, irrati lana, azken finean, bai.
Pentsatzen dut, zure etxeko xokoren bat, eta zure ordenadorea musikaz jauntzia izanen dela, ez?
bai, nire txoko hau da, nire, ez dakit nola esaten, alabari esaten dion nire temploa.
Zenbat lan izan ditzak ez du etxean?
Uf.
Euskarri ez berdinetan.
Boa, ez dut inoiz kontatu, baina, esaten zut,
Fonoteka txiki bat, ez da, etxean?
Fonoteka txiki bat, bai. Baina, bueno, a ber, zenbat musika dago munduan, ez?
Bai, eta,
bueno, gaur egun, adibidez, onako, ni hasiera batean ez nintzen oso, Facebook ez markatu, Spotify zalea, eta horrela, baina, bueno, gerora, pues, konturatzen zara, pues, tresna, interesgarri bat, dela, ez? Zehor dago dena, bueno, ia dena ez dago. Arian YouTubeen ere badago kisto musika pilo bat Spotify ez dagoena. Azkenean, bueno, eta beste tresna hori ez, detektatzen duena kantuak Shazam edo, bueno, olako teknologia berriak ere karri dituzte gauza interesgarriak. Hori bai, nik niretzako disko bat izan behar du ikutzeko zerbait, ez? Osea,
bai.
Arraro egiten zait, adibidez, nik plazaratzerakoan nik sortutako, edo nire kolaboratzeekin sortutako disko berri bat, edo kantu berri bat, edo, gehiago disko bat, ez disko luze bat, izatea soilik digitalean, ez? Pena bada, porque juten zara estudio batera, ez dakit, jola, gutxien ez, CD batean, edo, bueno, saiatzen gara viniloan, ez, plazaratzen, baina horrek kosto handia du, eta hori, bueno, kapritxo moduan noizlenka egiten dugu, baino, jo, gutxienez, ba, CD bat, edo, bueno, zait, ekuitzeko, ez, objektu bat. Bai, hori importantzia da niretzako.
Ta zure...
Horazte jendentzako ez, baina.
Ta zure lanetan, zer ipatzen aldiguzu, Mikel?
Lanetan zer diozu?
Zuk egindako lanak ere izan aldituzu, ez da?
Bai, hori... baditutalako kompilazioak beste artistenak nik egindakoak, DJ lana bezalakoak, ez? Ba, eta gero baditut estudioko lanak edo diskoak lehenengo 2005, Metak disketxea dartzan izenekoa.
Bai.
Gero da Madrileko beste disketxe batean, anizpizte tapaz edo. Eta, bueno, gero da Makara Jazz Fan Band, bastanen egon ginen proiektu horrekin. Bueno, beti egon naiz bastan aldean. Nire proiektu guztiak aurkezten. Baina izan zen talde bat, boskote bat, basua ere da nire instrumentoa. Ez naiz oso aditua, baina bon, zaiatzen naiz jotzen. Eta azkenengo proiektua izan zen Makara Jibidea horreta. Hor berriz, berreskotatu nuen elektronika, bueno, formak edo, eta musika latinekin gaztua. Eta azkenik orain nago murgilduta beste proiektu berri batean, izena duena, bueno, berrizter ikusiko du argia, eta izena du Arima Soul. Eta gara lau lagun, neska bezlari bat, Lidia Izausti, basuan, gero Paul San Martin, hori de pasar aldean ere aritzen zen blues teklista, piano jolea da, gurekin David dena, eta gero azkenik Hilario Rodeiro, bateri jolea, eta laurok sortu dugu Arima Soul, eta horrengo egunetan, azaroaren erdik aldean, plazaratuko dugu, bueno, lehen diskoa ez da disko luzea, da erdia, EP etxen dena, poskantuekin, eta kiko ez dute horren berri, gareko dizu eta kopiaren bat.
Ederki, ba, esklusiban hemen, xorrosinen. Jasoko dugunaren berri, eta Durango kazokarako ere prest aurten itxuraldaketa egoeragatik, baino bueno, hortan no, ere parte hartuko duzu, ez da?
Buen asuntoa, azkenik egingo, ez dakit.
Printzipioz egiteko asmoa, naiz eta stand edo posturik ezten izanen, baina bueno, horri izanen da denda online. Ea, Makala eta bere lagunekin gozatzeko modurik izaten dugun. Ba, Mikel, Makala disko jartzailea gurean izateagatik, mila esker, seguru gozatuko dutela partaidek zure jakintzarekin.
Bai, animatzen diet denei etortzeko, ze, momentu eder bat pasatuko dugu denon artean, eta bueno, beste plan bat, alternatiba bat.
Mila esker eta ongi izan.
Zurei, venga.
Zaindu, aio.
Agur, aio.